Head kuulajad, ma loen veel kord ühe täna juba kõlanud kirjakoha. See on siis Luuka evangeeliumist 16. peatükist. Rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest on see lugu. Oli üks rikas mees ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maas tema värava ees, täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarus temas üles ja ta hüüdis, Isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keel, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik. Et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun siis sind isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja profetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnust nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuule Moosest ja profeteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnust üles tõuseks. Amen. Head kuulajad, üks meile kõigile tuntud kirikulaul algab sõnadega, loojangu taga särab meil hommik. Laul, mis igavesest elust räägib, ootusest. Selgel õhtul võib jälgida, kuidas päike loojub silmapiiri taha ja maa mattub vähe haaval pimedusse. Mis ma aga selle lauluga seoses tahan öelda, on see, et paljudel inimestel on piltlikult öeldes väga piiratud silmapiir. Nad näevad ainult oma väikest maailma, Nad mõtlevad ainult järgmistele päevadele, nädalatele, heal juhul kuudele. Ja kui nad ka kaugemale mõtlevad, siis sageli on nende silmapiiriks see sama surm, millest nad enam sammugi kaugemale ei näe. Aga meie laulame, loojangu taga särab meil hommik. Jeesus jutustab meile ühe loo, mille abil me võime pilgu heita selle maise elu silmapiiri taha. Ja ta teeb seda mitte meie uudishimu rahuldamiseks, vaid selleks, et see läbi muutuks teravamaks just meie pilk sellele elule, kus me täna oleme. Kuid Jeesus ei tee meile seda pilgu heitu oma looga suugi lihtsaks. Me juba täna kuulsime, et tegemist on väga mitme tähendusliku ja mitme tasandilise looga. Ja seepärast püüame siis vähemalt selgusele jõuda selles, et mis on selle loo peamine sõnum või üks peamistest sõnumitest. Kas meile tahetakse õpetust anda selle kohta, mis tuleb pärast surma? Või on see lugu mõeldud lihtsalt kuulajate meelelahutuseks? Või on seal hoopis lihtne sõnum, et rikas olla on halb ja vaene olla on hea? Üks kummaline lugu, kus maised asjad keeratakse viimaks kõik pea peale. Ja siit küsimus, on see meie loo moraal? Palju küsimusi ja palju vastuseid. Kuid ma arvan, et need ei ole põhjused, miks Jeesus tähendamissõnu ja lugusi üldse oma kuulajatele jutustas. Jeesus peab silmas midagi enamat. Ja tema jaoks on kõigis tema lugudes oluline Jumal. ja meie elu tema ees ning koos temaga, koos Jumalaga. Nii on ka selles loos. Ja seepärast tasubki seda lugu veidi lähemalt uurida. Meil esitatakse siin kaht isikut, kes erinevad üksteisest nagu öö ja päev. Ühel pool on keegi, kelle nime ei nimetata. Küll aga kirjeldatakse teda ühe omaduse kaudu. Ta on rikas mees. Ja sellest rikkusest kõnelevad ka tema rõivad, nagu on öeldud, purpuriga värvitud kalli hinnaline peenlinane rüü. Te teate, milline toon on purpur. See võib varieeruda sellise punase ja lilla vahel, aga vähem teatakse seda, et see oli antiik maailmas üks kõige kallemaid luksuskaupu, mida võis ette kujutada. Seda saadi Vahemeres elavatest purpurtigudest tillukset teod ja uuemad uurimistulemused väidavad, et ühe tuunika värvimiseks kulus umbes 10,000 tigu. Need tuli kõik kinni püüta, nii-öelda tühjaks lüpsta või pigistada, et see imepisikene värvitilgake sealt välja saada. See oli väga ajamahukas, väga kallis töö, mida võisid lubada endale tõesti vaid vähesed rikkurid. Peale selle näis tema elu olevat üks suur pidu. Ta käsi käis hästi, ta sai lõputult pidutseda, tal oli ressursse, üks sööma aega ajas teist taga. Eks küll aga ole ka sellised peolõvisid tänapäeval. Võime nende saavutustest jutumärkides lugeda kollase meedia lehekülgedelt. See meie loo rikas mees oligi selline peolõvi, tal oli kõike ja küll aga Tal ei olnud vaja enam tööd teha, vaid ta võis tõesti oma päevi õhtusse saata ainult pidutsedes. No tänases maailmas oleks selle rikka mehe nii-öelda vaste ehk mõni rikas investor, kes oma dividendidest elab ja enam nii-öelda midagi tegema ei pea, vaid lihtsalt talle tiksub raha kusagil kontode pealt ja ta võib teha selle rahaga, mida ta heaks arvab. Et selline on elupäike selline pool, kui lühidalt väljenduda. Aga meie loos on ka teine tegelane. Tema käsi käib sootuks teistmoodi. Ta on puruvaene, räbalates vilets inimolend, kes elab elu varju poolel. Ja see on lausa sümboolne, et tema koht on selle jõuka mehe värava ees. Tolmus. Seal passib ta päevast päeva. Tõenäoliselt oli ta kodutu. Tänases mõttes selline klassikaline asotsiaal või pomž, kuidas need ikka veel kutsutakse. Lisaks peavarjule puudus tal ka igapäevane leib, sest Jeesus ütles, see mees püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Mul tuleb seda lugedes, Ikka silme ette pilk tänastest prükkaritest, prügikastimeestest, kes piltlikult väljendudes toituvadki rikaste laualt või meie külmkappidest pudenenud toidujäänustest. Selle mehe jaoks ei olnud päevatoiduseks need väärt palad, mis jäid rikka mehe peolt puutumatult üle. No on ju tänapäeval küll, et Pidu möödub ja terve suur hult toitu jääb puutumata. Siis on võimalik anda seda kellelegi, kellel seda vaja oleks. Aga see, milles see mees toitus, olid need leivaraasud, millega rikkad olid pärast pidusööki oma rasvaseid sõrmi puhastanud. Selle ajal ju salfrätt ei olnud, leivaga puhastati oma käed ja need heideti siis sinna söömalaua äärde maha. See oli kõike muud kui isu äratav. Ma arvan, et tänapäeval paljud ei anna oma koduloomadelegi selliseid jäänuseid. Mõelgema oma koertele kassidele, mida head nad kõike söövad. Aga vaesel mehel oli nii suur puudus, et ta sõltus just sellistest jäänustest. Ja nagu sellest veel küllalt poleks, oli ta ka oma tervise kaotanud. Jeesuse sõnul oli ta kaetud paisetega, mis teda vaevasid. Ja seegi ei olnud veel kõik. Siis tulid koerad, juutide jaoks roojased loomad. Ja siis algas üks olelusvõitlus seal tänaval ilmselt nende samade toidupalade pärast, nii mees kui koerad olid neist mõlemad huvitatud ja siis need koerad lakkusid ka tema paiseid. See võis olla üsna valus. Ja teiste inimeste silmis jäle. Seal on üks räpane, vilets mees, roojased loomad lakkuvad teda. Muidugi me võime asja helgemast küljest ka vaadata, need koerad vähemalt tundsid kaasa sellele mehele. Nad olid vähesed, kes temast hoolisid. Ja nii me tihti peal oleme näinud ka neid asud seal, kes istuvadki seal kusagil oma viletsuses ja neil on seal kõrval ei keegi muu kui ainus sõber koer. Sellistes oludes pidi nii siis see mees elama ja tal oli alati silme ees see, et on inimesi, kelle käsi käib võrreldamatult paremini. Ja võib küll ette kujutada, kui mõru võis olla tema meel, kui ta kuulis selle rikka mehe juures lakkamatut peomelu. Vaesel mehel oli ainult üks asi, mille üle ta võis selles loos uhkust tunda. Tal oli nimi. Rikast meest ei nimetata nimepidi. Vaesel mehel aga oli nimi. Ja see on väga tähendusrikas nimi, Laatsarus, mis tähendab Jumal aitab. Nii siis ei ole pelgalt nimi, vaid see on lausa programm. Selle mehe, selle armetu mehe abi on Jumala juures. Aga see on ka kõik, mida me mõlema mehe maise elukohta lugeda võime. Eks meile pakuks paljugi veel huvi. Näiteks see, et kuidas rikas mees ikkagi oma varanduse sai. Või see, et miks Laatsarus elu nii alla oli käinud. Sellised lood ei jäta ju kedagi külmaks. Samuti tahaks teada, miks ei tule sellest loost välja see, et rikkal mehel oli natukenegi kaastunnet Laatsaruse vastu. Aga sellele ei anta vastust. Olgu nende küsimustega, kuidas iganes, üks on selge. Ma usun, et kõigi nende süda, kes seda lugu kuulevad, lööb Laatsaruse kasuks. Järgmine asi, millest loos räägitakse, on nende meeste surm. Rikas maetakse maha. Ja kuigi sellest üle sõnagi kirjutatud, võib igaüks endale ette kujutada, kui väärikas oli selle mehe matus. Ja kui uhke võis olla tema hauakamber. Me võime kindlad olla, et linna koorekiht oli kõik kohal. Ja see peielaud, mis oli kaetud, oli kindlasti rikkalikum veel kui tema igapäevane peolaud. Laatsaruse surma üksikasjadest ei kuuleme samuti midagi. Ja küllab teda kanti sealt tänavalt vaeste matmispaika. Me ei tea ka seda, kas keegi teda üldse leinas. Võibolla mõni sõbralik koer järgnes talle kalmistuni ja ulgus hüvasti jätuks haual. Aga see, mida Laatsaruse kohta on öeldud, on palju enamat. Jeesus ütleb, ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Selle kõrval on uhke hauakivi ja kõik austavad matuse kõned täiesti tühine. Ja nüüd alles läheb lugu põnevaks, sest kuulajatele saab selgeks, et sellest hetkest alates hakkavad asjad teistmoodi minema. Enamgi veel, sõnad inglitest ja Abrahamis ülest annavad mõista, et selle viletsa mehe käsi käib nüüd hästi. Temad piinad on lõppenud ja ta võib oma eluväsimusest ja kannatustest nüüd puhata. Aga rikas mees. Temast on äkitselt saanud üks vilet sell, kes satub põrgusse, kus teda ootavad ees piinad. Meie piiblitõlkes on siin kasutatud ühemõtteliselt sõna põrgu, aga ka kui teisi piiblitõlked lugeda, siis võib sealt ka sellise üldistuse teha, et siin on silmas peetud surnute riiki. surmavalda, nii nagu ka väga mitmes kohas, nii vanas kui Uues Testamentis seda võib lugeda. No kas või Jeesuse kohta apostlikus usutunnistuses on öeldud, et ta läks alla surmavalda, kus ta kuulutas. Nii siis, mõlemad nii Laatsarus kui endine rikas mees on surmavallas. Nad ei ole enam siin elavate keskel, aga selles tähtsam veelgi on nende erinevus nüüd selles uues seisundis. See, kes varem oli rikas, kelle käsi hästi käis, kannatab nüüd suuri piinu. Ja piineldes näeb ta kaugelt üht tuttavat nägu, seda sama kerjust. Seni oli ta sellest mehest põlastusega mööda vaadanud. Aga nüüd tärkab temast tuttavat nägu nähes üks lootuse kiir. Ja ta pöördub Abrahami poole, keda ta kõnetab siis aupaklikult kui isa Abrahami. Mees, kelle jaoks varem ei olnud miski piisavalt hea, on äkitselt väga vähe nõudlikuks muutunud. Pange tähele, ta on rahul. Ta oleks rahul sellegagi, et Laatsarus lihtsalt tuleks tema juurde, kastaks sõrmeotsa vette ja jahutaks tema huuli. Abraham vastab talle ja kõnetab teda kui poega. See on isenesest huvitav, see isa ja poeg, need kõnetused. Ilmselt oli ka endine rikas mees keegi, kes kuulus Jumala valitud rahva hulka, kellele Abraham oli usu isaks. No täna ütleks me ilmselt, et see rikas mees oli ka olnud ristitud ja ka kuulunud kuhugi kirikusse, vähemalt nime poolest. Ta kuulus oma eluajal küll kuhugi, aga nüüd enam ei ole ta nii-öelda omade hulgas. See ei mängi mingit rolli, kas me suudame endale ette kujutada surmavallas ja Abrahami süles olevat. Tähendab, kas me ennast ise suudaks ette kujutada. See ei ole ka Jeesuse loo mõte. See, mida Jeesus tahab siin edasi anda, on see tohutu kuristik, mis haigutab taas selle kahe mehe vahel ja mida kummalki poolt ületada ei saa ja millest me täna juba alguspalve juures ka kuulsime. See on kaugelt suurem takistus kui need takistused, mida inimesed suudavad üksteise vahele ehitada, Berliini müür või see niinimetatud raudne eesriie, kunagi see Nõukogude Liidu ja Läänemaailma vahel. Need kõik on langenud, need takistused on ületatavad. See lahutamine siin on lõplik. Endine rikas mees ei ole uues olukorras üksnes vähenõudlik, vaid ta teeb ka midagi, mida ta kogu oma elu jooksul ei olnud varem teinud, vähemalt ma arvan seda. Ta mõtleb nüüd teistele. Nüüd ta mõtleb teistele, kui see õige aeg on möödas. Ja ta mõtleb oma viiele vennale, kes veel maa peal elavad. Ta ei taha, et neid tabaks sama saatus, mis temale osaks sai. Ja ta palub Abraham, et too läkitaks Laatsaruse surmavallas tagasi elavate hulka sõnumit viima. Tuletage meelde, Uues Testamentis on ju ka üks teine mees, Laatsarus, nimi, kelle Jeesus surnust üles äratas. Nii et siin tekivad sellised seosed, aga meie tänase loo Laatsarus ei pöördu surmavallas tagasi. Abraham lükkab selle palme selgelt tagasi. Ta juhib tähelepanu sellele, et see, mida endine rikas mees tahab, on tegelikult juba maa peal olemas. Inimesed nagu Mooses ja prohvetid, kes on teisi hoiatanud selle eest, mis neid pärast surma ootab. Ja sellega Jeesuse jutustatud luguga lõpeb. Aga ikkagi nüüd õhku jääb terve hulk küsimusi. Mis siis on nimetu rikka mehe ja vaese Laatsaruse suurim erinevus? Jeesuse loos seda otsesõnu ei nimeta. Ja Jeesus ei anna ka ühemõttelist hinnangut ei rikkamehega ka Laatsaruse kohta. Et üks on üdini halb, teine on hea. Kuidas siis juhtub see, et mõlema saatus pöördub pärast nende surma? Kas siin on tegemist mingi automatismiga? Sellise loogikaga, et kui mul läheb siin elus halvasti, siis teispoolsuses läheb seda paremini. Ja järelikult ka vastupidi. Kui siin hästi, siis seal halvasti. See on see nii nimetatud kompenseeriv õiguse mudel, millest me ka mõni aeg tagasi ühes teises jutluses kuulsime. Võib-olla nii mõnigi tänase kirjakoha lugeja arvab, et nii need asjad on. Aga selle kohta ei ole tänases tekstis meile midagi kindlat öeldud. Siin ei ole öeldud, et rikkus on halb ja vaesus on hea. Teised jälle mõtlevad, kuna see lugu on Biiblis kirjas, järelikult peab see olema kuidagi seotud usuga. Me ju kõik teame, et Jumala ees maksab vaid usk. Ja siis oletatakse, et ehk rikas ei uskunud oma elu jooksul piisavalt Jumalasse, aga näed Laatsarus uskus. Kuid ka seda ei ole meie tekstis niimoodi kirjas. Kuigi selline mõtteviis viib meid samm-sammult tummale lähemale. Ja on ka isenesest õige. Mõni teine jälle arvab, et asi ei saa olla rikkuses kui sellises, kui rikkuses kui eneses, asjas ise eneses. Et probleem tekib sellest, et rikas ei näinud teise inimese häda. Ka see ei ole isenesest vale, aga ka seda pole tänases kirjakohas niimoodi kirjas. Ja pigem on need mõtted, mida mõlgutavad need, kes ise on selles elus jõukamad. On täiesti loogiline, et kui inimene on jõukas, on ta igasuguse sellise mõtteviisi vastu, et teda nagu karistatakse sellest kunagi, et ta on oma asju hästi ajanud, et ta on olnud tark majapidaja ja suutnud ka normaalselt oma elu kindlustada. Ja kui see nii oleks, siis tegelikult meil kõigil, kes me tänases heaolu ühiskonnas elame, ei oleks peale surma eriti suuri väljavaateid. Sest me kõik kuulume tegelikult selle väga väikese inimeste hulka, kes on selle maailma mõistes jõukad ja rikkad. Meil ei ole vaja endale etteheiteid teha, kui meie käsi käib selles elus hästi, sest võrreldes sellega, nagu ma ütlesin, millistes oludes Laatsarus elab, oleme me kõik rikkad, kuigi meil tihti peale endal on paljust puudu. Vähemalt keegi meist ei pea täna nälga kannatama ja teiste toidujäänustest elama. Aga meil pole ikka veel lahendust küsimusele. Mis viib selle põhjapaneva positsioonide vahetuseni pärast mõlema mehe surma? Ühele vastusele jõuame loo lõpus siiski veidi lähemale. Seal on öeldud, et rikkal mehel oli 5 venda. Neid ähvardas ilmselt sama saatus nagu 6. venda, küllab nendegi käsi käis hästi. Nii siis see saatus ei taba neid automaatselt, ega seepärast, et nad on olnud rikkad. See tabab neid, kui nad ei kuula. See tuleb nüüd sellest tekstist välja. Mitte nende rikkus ei ole küsimuseks, vaid see, kui nad ei kuula. Kui nad ei kuula, mida Mooses ja profetid räägivad. Neid on nimetatud siin Jumala saadikutena, et kuulutada Jumala tahet inimestele. Ja nad esindavad ühtlasi Jumala sõna, konkreetselt Vana Testamenti. Ja me ju teame, et Jeesus ja tema ajastukaaslased lugesid profetiraamatute hulka ka ajalooraamatud, Joosua, kohtumõissed, Saamueli, kuningate ajaraamatud. Nii siis Mooses ja profetid tähendavad suurt osa Vanast Testamendist, tollasest Piiblist. Ja Moosest ja profeteid kuulata tähendab kuulata Jumala tahet. Ja see Jumala tahe on Piiblis ka väga selge sõnaga väljendatud. Ma ainult kaks kirjakohta siin lühikest toon esile. Viiendas Moosese raamatus on öeldud, õigupoolest ei peaks enam vaest olemagi su keskel. Jumala sõna. Ja kolmandas Mooseses on Jumal öelnud, armastama ligimest nagu ise ennast. Mina olen issand. Rikkal mehel oli see kõrvust mööda läinud või ta ei tahtnudki kuulda Jumala lihtsalt ja selget tahet. Selline on Jumala suunis meie elu jaoks, et me teda kuulaks. Rikka mehe elus ei mänginud see mingit rolli. Jumala tahe väljendab ju seda soovi, et meie elu Jumala ees ja koos teiste inimestega õnnestuks. Pangem tähele, mis on oluline. Kõigepealt tuleb kuulata. Aga mitte ainult seda, sest küllap oli rikas mees ka lapsepõlves ise kuulnud käsuõpetusest ja küllap ta tundis vähemalt 10 käsku. Kuulamine on oluline, aga kuulamisele peab järgnema kuuletumine. Mis tähendab, et kuuldu avaldab kuulaja elule mõju ja hakkab igapäevaselt rakenduma, hakkab vilja kandma. Teiste sõnadega oluline on praktikas elatud usk, mis tegutseb armastuses. Jakobus Uues Testamendis on seda hädavajalikku arengut sõnastanud nii, et ärge olge sõnategijad ja mitte üksnes kuuljad. Aga olge, mitte ärge, vaid aga olge sõnategijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes niimoodi ise ennast. Rikkale mehele ei saanud saatuslikuks tema varandus, vaid see, et ta elas nii, nagu poleks Jumalat olemaski. Jumal ei mänginud ta elus mingit rolli ja seepärast ei küsinud ta ka Jumala tahte järele oma elu jooksul. Ta ei mõelnud sellele, et ka tema peab kord Jumala ees oma elust aru andma. Ja see, et ta niimoodi jumalatult elas, ei olnud üksnes tema isiklik usuline küsimus. Ja siin ma näen ka tegelikult ühte väga suurt eksitust tänapäeval, sest paljud arvavad täna ekslikult, et see, kas ma usun või ei usu, on sügavalt minu isiklik asi. See ei ole niimoodi, sest Jumalatu elu on osadust rikkuv, ka oma ligimest kahjustav elu. Selle rikka mehe uskmatuse all kannatas keegi teine. Võibolla paljud, aga selles loos on vähemalt ühte nime nimetatud. See oli Laatsarus. Rikas mees läks oma puudust kannatavast ligimesest aitamata mööda. Nagu ka preester ja leviit halastaja samaarlase loos. Nii on meile ka selge, milles seisnes rikka mehe mööda laskmine ja süü. Lugu, mille Jeesus jutustas, ei lõppe happy endiga, ei ole õnneliku lõpuga lugu. Sellel on tegelikult meie jaoks üks karm ja kainestav sõnum. Ja see sõnum on see, et ükskord on liiga hilja. Seda peaksime ju kõik teadma, et surm paneb meie maisele elule punkti. Ja seda, mida ma oma elu jooksul olen ise ära rikkunud, ei saa pärast elu lõppu enam lihtsalt ära parandada. Heaks teha. Jeesus eesmärk ei ole igale kuulajale, lugejale detailselt silme ette maalida pilti sellest, mis kõik meid pärast surmavalla piiri ületamist ootab. Aga see, mida ta tahab öelda, on see, et igal juhul ei ole surm mingi välja pääs sellest, mida me siin maa peal oleme kokku keeranud ja ära rikkunud. Ja see on tõesti ülimalt traagiline, et nii mõnigi inimene, kes on oma eluga erineval põhjusel ummikusse jooksnud, olgu selleks võlad või suhteprobleemid või mis iganes, on endalt elu võtnud petlikus lootuses, et see lahendab kõik probleemid. Surm ei lahenda mingeid probleeme. Võlad jäävad pärijatele, murtud südamed jäävad maha jääjatele, igavsed piinad elust põgenejale. Piibel võib olla väga otsakohene ja realistlik. Meie elu siin maailmas on ainukordne. Siin tehtud otsustel on jääv tähendus. Just siin ja praegu on õige aeg kuulata Jumalat. Praegu on aeg võtta oma südames Jumala tahe ja juhatus. Praegu on õige aeg näha ligimese puudust ja talle toeks olla. Praegu on aeg lasta oma ligimesel tunda armastust ja hoolivust. Jeesus tahab meile selle looga öelda, et meid ei peaks huvitama see, mis tuleb pärast. Me ei peaks tegelema spekulatsioonidega surmavalla ja Jumala tulevase maailma teemadel. Ta toob meie pilgu hoopis tagasi siia meie igapäevasesse ellu. Jeesuse jutustuse peamine rõhk on sellel, mida rikka mehe viis venda praegu, täna, just praegu teha saavad ja tegema peavad. Luuka evangeelium 10. peatükis on kirjas üks episood Jeesuse elust, mis annab meile vastusega sellele küsimusele. Ja seal on öeldud, ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesus kiusama ja küsis. Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat, oma jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Kõik otsustava tähendusega asjad siin elus algavad armastusega. Martin Luther on ühes jutluses selle sama tänase kirjakoha kohta öelnud nõnda, kes tunneb Jumala heldust? See tunneb ka oma ligimese häda. Kes aga Jumala heldust ei tunne, see ei tunne ka oma ligimese häda. Ja tegelikult nii kõik algabki, et meie tunneme Jumala heldust, et meie kogeme tema armastust, et me kuuleme teda ja siis me vastame tema armastusele. Ja vastame nii, et ka teised seda tunnevad. See ei ole nõnda, et meile antakse või meile esitatakse täitmiseks terve rida eeskirju ja kristlane on see, kes suudab kõiki neid punkte täita. Juutidel dilemma oli sama. Kogu käsuõpetus, kõik need üle 600 käsu ja korralduse, mis oli antud, kes oleks suutnud neid täita, et Jumala ees püsima jääda? Oluline on hoopis midagi lihtsamat. Tuleb kuulda Jumala sõna ja seda igal päeval ellu viia. Nii siis on selle loo tuumaks usk, mis saab tegusaks armastuses. Laatsaruse abil on meile väga selgelt näidatud, et usk ei ole üksnes südame või mõistuse jaoks. Usk ei ole pelgalt mingi arvamus või tunne. Usu juurde kuulub lahutamatult küsimus, kuidas me käime ringi üksteisega. Seal hulgas ka nendega, kes meile mingil põhjusel ei meeldi. Teisiti öeldes, kes kuulab Jumalat, selle silmad avanemad oma ligimese vajaduste nägemiseks. Ja olgu selleks siis need, kellel on nälg kas leiva või nälg hoolivuse või armastuse järele, kes soovivad, et keegi ütleks neile, sa oled minu jaoks tähtis. Näiteks lapsed või vanurid, kellel on nälg selle järele, et keegi ometigi leiaks aega nende jaoks, et keegi ometigi pööraks tähelepanu ja kannaks hoolt nende eest. Nälg võib olla nii tühja kõhu kui tühja hingetunne. Seega ei ole näljahädalisi vaja otsida kusagilt kaugelt Aafrikast, vaid neid võib leida igas mõttes meie endi naabrusest, meie endi lähikoondlast ja meie endi pereliikmete hulgast. Head kuulajad, võtan kokku, kellele jutustas Jeesus selle loo? Ta jutustas selle kindlasti Laatsaruse järeltulijatele. Kõigile neile, kelle elu sümboliseerib nimi Laatsarus, see tähendab Jumal aitab. Kõigile neile, kelle elu keskmes seisab vankuvantu veendumus, mida ka Vanatestamendi laulja väljendab, et abi tuleb mulle issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. See lugu on kõigile neile, kes selles elus millestki olulisest puudust tunnevad, kes on tõrjutud, aga kes siiski ootavad abi Jumalalt. Ja nii jutustas Jeesus selle loo sõja ja vägivalla ohvritele, paljaks röövitud inimestele, rüvetatud naistele, lastele ja meestele, kõigile, kes täna kannatavad, neile, kelle õigus on rikutud, igat sorti nälgijatele ja välja tõugatutele. Neil kõigil on lootus, sest nende õigus on Jumala juures. Piinajatel ja ülekohtutegijatel ega külma südamega rikastel ja selle ilma vägevatel ei ole viimase sõna õigust. Jumalal on selles maailmas öelda viimane sõna ja tema juures on abi ja lohutus. Kuid Jeesus jutustas selle looga rikkamehe viiele vennale ja ma ütleks eelkõige just nendele. Jeesus eesmärgiks ei olnud neile ja ka tänastele sõna kuulmatutele nii-öelda põrgu juba ette kuumaks kütta. Vastupidi, Jeesus jutustas selle loo, et kellegagi ei juhtuks nii, nagu juhtus selle rikka mehega. Jeesus soovis, et rikka mehe viis venda ja kõik tema lähedased ja järeltulijad, ka meie täna tegelikult, kes me kuulume, siia selle hulga juurde kuulaksime Moosest ja prohvetet, et me võtaksime kuulda tõsiselt Jumala tahet. Sest see, mida teha tuleb, on siin ilmselge. Jeesus julgustab meid kõiki, ärge tehke nii, nagu seda tegi rikas mees, sest tema rong on nüüdseks läinud. Vaid kasutage seda võimalust, mis jäi tema vendadele. Jumala ees seismiseks ja püsima jäämiseks ei ole vaja mingeid erilisi visioone, ei vaimuilminguid ega ka erilisi vagadusharjutusi teha. Piisab sellest, et me kuulame ja teeme Jumala lihtsa ja selge tahte järgi, mida annab meile edasi Jumala sõna. Lugu saab siin kohal otsa. Ja jalgpalliterminid kasutades on Jeesus palli edasi söötnud. See on nüüd meie käes. Kõigepealt rikkamehe viie venna käes, see järel aga iga üksiku meie käes. Mõelgem, mida me sellega teeme. Aamen. Tõuseme ja palutame. Me hea taevan isa, me seisame su ees sinu kogudusena, nende inimestena, kelle sa oled elu erinevatest olukordadest välja kutsunud. Siin me oleme oma probleemide ja muredega, oma rõõmude ja võitlustega. Ja siin me oleme ka selles mõttes, et me peame aru andma sellest, mida me oma eluga, mida sa meile oled kinkinud, peale hakkame. Me tahaks olla targad järgijad sinule ja ustavad sinu tahtele, aga tihti peale oma elus me tunneme, kuidas meil selleks napib jõudu ja mõnikord me ei tunnegi ära sinu tahet. Ja siis me läheme isepäiselt edasi ja teeme asju, mida me pärast kahetseme. Issand, ole meile armuline ja anna meile andeks ja õpeta meid järgima sinu tahet. See, mis on su sõnas, nii selgelt kirjas. Ei ole palju asju, mida on vaja teha, et olla sulle kuulekas ja sinu silmis armu pälvida. On vaja vaid olla tõesti sinu sõnas, püsida selles, otsida su tahet ja siis seda püüda rakendada oma elus. Anna meile tarkust, ava meie silmad, meie südamed, et me näeksime inimese enda ümber, kes tõesti vajavad su abi, kellel on nälg küll ka otseses või vaimulikus mõttes. Nad on olemas, me puutume nendega päevast päeva kokku. Anna meile tarkust ja ava meie silmad, et me neid näeksime ja neid suudaksime aidata. Issand, ära lase kellegi me täna siit ära minna tühja südamega ja rusutult, vaid kinnita meid ja anna meile uut usku ja usaldus sinu vastu. Et me kogu elu mööduks sinuga osaduses ja et me usaldaksime neid tõotusi, mida sa meil oled andnud. Sa oled öelnud, sa oled aegade lõpuni meie juures, kui me seda vaid tahame. Kui me vaid pöörame omal või pilgu sinu poole ja otsime su juhatust ja tahet. Õnnista meid, õnnista meie lähedasi, õnnista meie teenimistööd siin koguduses, selles kogukonnas ja selles maailmas. Amen.